Moi boas a todos e todas, esperamos que esteades desfrutando deste día festivo de hoxe, deste día 1 de novembro, día de todos os santos. Aquí estamos nós para lembrarvos os eventos culturais desta semana. Imos aló! Esta semana dará comezo en Santiago o 4º Fórum do Camiño de Santiago Fairway. O domingo 7 de novembro será o Open Day, con acceso libre e gratuito. Haberá varias actividades. En primeiro lugar, teremos unha ruta que permitirá aos turistas saírse dos seus circuitos habituais e poder desfrutar dun contacto máis cercano coa cidade. Será ás 9:30 na Praza do Obradoiro e durará ata 1:30 aproximadamente. O aforo máximo desta actividade será de 200 persoas. Tamén teremos un escape room no Palacio de Congresos. Nos sótanos do edificio foron achadas antiguas pertenzas dun misterioso peregrino e unha serie de fenómenos extraños ocorrerán. Haberá 7 pases deste escape room ao longo do día, dende as 10:30 da mañá ata as 6:30 da tarde. Terá un aforo máximo de 8 persoas por grupo e de 2 grupos por hora. Tamén un taller de Mindfulness, que será tamén no Palacio de Congresos ás 11 da mañá, a 1 do mediodía e ás 5 da tarde, cun aforo máximo de 24 persoas por grupo. En o exterior do Palacio teremos a Asociación Apaca, que nos acompañarán con algúns dos seus cans e cadelas. Apaca é unha asociación que recolle, recupera e coida cans abandonados, perdidos ou maltratados no Camiño de Santiago para axudar a alguén que lles poida proporcionar unha vida mellor mediante adopcións responsables. Entre a 1:30 e as 4:30 tamén poderemos disfrutar de Gastroway, unha mostra e degustación de tapas baseadas na gastronomía do Camiño nas distintas vías xacobeas. E ademais de moitas outras actividades que podedes consultar na páxina web 2021.fairwaysantiago.com, teremos un concerto de Xavier Díaz ás 7 da tarde. Non vos perdades este foro xacobeo tan completo. Esta semana o Centro Sociocultural de Fontiñas participa nos roteiros de senderismo O Xiro dos Montes. A saída será ás 10:30 da mañá no Centro Sociocultural e terá unha duración de aproximadamente 3 horas visitando o Monte de Deus no norte de Santiago. Para inscribirse é necesario chamar ao teléfono 981-543-001. Recoméndase ademais a todos os asistentes que leven roupa cómoda para camiñar e chubasqueiro por se chove. A Fundación Eugenio Granel dará comezo este mércores ao ciclo de conferencias Eugenio Granel, o exilio e o seu continuo compromiso político. Será todos os mércores dende esta semana ás 7 da tarde na Fundación Eugenio Granel, con entrada libre ata completar aforo, aínda que tamén se retransmitirá por streaming. Este mércores é a quenda da conferencia titulada El exilio gallego en América, da man de Pilar Cajiao Vila, profesora titular de Historia de América na Universidade de Santiago de Compostela. En o CEGAC poderemos visitar a exposición Hamish Fulton Walking East, que abriu as súas portas a semana pasada. Hamish Fulton é un artista británico cuxa obra é o resultado do encontro entre a arte e camiñar. Leva dende 1969 realizando camiñadas por distintas paraxes do planeta, percorrendo case toda Europa, Canadá, Estados Unidos, México e Australia. No Centro Sociocultural de Santa Marta celébrase esta semana un ciclo de cinema pola paz. Será este venres día 5 ás 6:30 da tarde e proxectarase o documental Female Pleasure. A entrada é gratuita, aínda que compre facer unha reserva a mj.gil@mpdl.org. E se queremos continuar a desfrutar dunha xa coñecida serie documental, cada venres en a Fundación TV poderemos ver un capítulo da segunda tempada de Arrieiro Somos. Esta é unha serie documental producida por Claqueta Coqueta, na que nos adentraremos no mundo do abandono rural, a soidade, a violencia de xénero, a emigración, a terceira idade e a discapacidade, podendo disfrutar a semade do patrimonio natural e cultural de Galicia. Este venres día 5 é a quenda xa do terceiro capítulo, que se emitirá ás 9 da noite na plataforma de Fundación TV. Ese mesmo mércores, no Pazo de San Roque, tenemos a presentación da edición facsimilar da revista Peña Trevinca Montañeiros de Galicia, editada entre os anos 1944 e 1950. Na presentación participarán Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, Ricardo Gurriarán, historiador, Luis Martín Agrelo, xeógrafo, e Enrique Alvarellos, editor da obra. E rematamos a axenda cultural desta semana coa programación do San Martiño en Calo, no Concello de Teo. O sábado día 6 tenemos un concerto de Pauliña ás 9 da noite na Carballeira de Francos. E o domingo poderemos desfrutar da Feiriña do San Martiño, así como de actividades para público familiar ao longo de todo o día na Carpa Institucional. Na Carballeira haberá tamén xogos en familia e animación de rúa circense e musical, ademais dun concerto de fin de festa da Mambe Pacolas. E máis nada, vémonos a semana que ven con moitos outros eventos culturais. Que desfrutedes deste día festivo.